Iš pradžios knygos. Jokūbas pašaukė savo sūnus ir tarė: sueikite ir klausykite, Jokūbo sūnus. Klausykite savo tėvo Izraelio. Judai, tave džiaugsmingai sveikins tavo broliai. Tu savo ranką laikysi ant savo priešų sprando. Tau lenksis tavo tėvo sūnus. Judas, tai jaunas liutukas. Iškilsi, sūnau, per žygį dėl grobio. Pritūpsi ir tikosi kaip liūtas, kaip liūtė. Ir kasgi išdrįstų ją nubaidyti. Niekad iš Judo nebus atimtas skeptras, valdovo lazda nuo jo kojų, kolei tasai neteis, kuriam jį dera, kuriam tautų paklusnumas priklauso. Tai Dievo žodis.
Klestis jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius. Klestis jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius. O Dievas savo išmintį duokė valdovui, tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą, kad jis valdytų savo tautą kaip dera, būtų teisingas tavo vargdienams. Klestis jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius. Ramybė ateis mūsų šaliai kalnuotai, teisybė mūsų kalneliams. Jis globos dorus pažemintus žmonės, bet turčius jis gelbė savuosius. Klestis jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius. Klestis jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė, kol švies padangiai mėnulis. Jis viešpataus nuo jūros lyg jūros, nuo upės ligi žemės kritulio krašto. Klestis jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius. Palaimintas bus jo vardas per amžius, kolei saulė švies bus jis šlovingas. Per jį palaimą atras visos gentys pasaulio, turės visos tautos jį šlovint. Klestis jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius. Alleluja, 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 alleluja. Aukščiausiojo išmintie, tvirtai ir švelniai valdanti visą, ateikik ir išmokyk mus išmintingumo. Alleluja.
Aš pats su jumis. iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzaus Kristaus Dovido sūnaus, Abraomo sūnaus kilmės knyga. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faresas ir Zara iš Tamaros, Faresui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Neasonas, Neasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boozas iš Rahabos, Boozui gimė Jobedas iš Rūtos, Jobedui gimė Jėse, Jėsei gimė karalius Dovidas. Dovidui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos, Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abijas, Abijui gimė Asafas, Asafui gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Ahazas, Ahazui gimė Ezekijas. Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. Jozijui gimė Jehonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais. Po ištrėmimo į Babiloniją Jehonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zarobabelis, Zarobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras, Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas. Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi Mesiju. Taigi nuo Abraomo iki Dovido iš viso 14 kartų, nuo Dovido iki ištrėmimo į Babiloniją 14 kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus 14 kartų. Girdėjote viešpatės žodį. Marijos radijo klausytojai, tegul neišsigastame, čia šventovėje tęsime savo pamąstymus apie švenčiausio sakramento adoraciją, antroji rekolekcijų, advento rekolekcijų diena, kuri tęsis iki rytojaus dienos čia šventovėje. Ir gal ne kiekvienas žodis bus surištas su ką tik girdėtų Dievo žodžiu, bet tikrai Dievo žodis galingai lydi, galingai stebina ir maitina mus. Ir kalba apie tuos dalykus, apie kuriuos irgi dabar minėsiu. Ką tik išgirdome pasakojimą, kai kažkam gimė kažkas. Ir matome, kad nėra gimimo be santykio. Visame tame gimimo aprašyme yra kupina santykių, susitikimo. Ir tose santykiuose neįmanoma buvo susipažinti, būti ir galiausiai gimti be tylos. Apie ką noriu kalbėti šiandien, kaip apie pirmąjį šios dienos pamąstymą, kad dabartiniai kultūrai labai stipriai stengiamasi išstumti tylą. Šiandien mes išgyvename triukšmo kultūrą, televizija, muzika, radijas, internetas. Tai yra tiesiog nesibaigiantis garsus srautai, visur išsiblaškimas. Bet jeigu pažvelgtume į gamtą, jeigu pažvelgtume į mus supantį pasaulį, pažvelgtume į medžius, į gėles, į galiausiai žmogaus gyvybę užsimesgančią motinos iščiose. Tie gražiausi dalykai, kuriais stebimės, kurie kelia nuostabą mūsų gyvenime. Galiausiai įsimylėjimas. Kaip jis vyksta? Tyloje. Širdies tyloje. Jaučiu, kad kažkas patraukia mano širdį ir toje tyloje gimsta kažkas nuostabaus mano gyvenime. Panašiai bendrystėj su Dievu reikia tylos, reikia terpės, kur žmogaus ausis būtų pasiruošusi išgirsti. Dievas nenustoja kalbėti tyloje, nenustoja. Ir šiandien kalbėsiu ir kiekvieną dieną kalbėsiu, kad neįmanoma išgirsti Dievo triukšme. Mėlėjai, neįmanoma suprasti Dievo valios ir pasirinkti teisingai gyvenime, jeigu savo gyvenime nekursiu tų oazių tylos, jeigu neatsitrauksiu į tylą. Šiandien mes keliamės su radiju, valgome su planšete, petaujame priešais kompiuterį, vakarieniaujam su televizorium, einam miegoti su ausinukais. Nėra tiesiog galimybės prabilti Dievui į mus. Kiek išlaikai tyloje? Kiek klausaisi toje tyloje tų atsakymų, kai keli klausimą? 10 minučių? Tiek tau svarbus yra atsakymas iš Dievo tavo rūpimo klausimo? Ar esi sėdėjęs 1-2, o kartais visą dieną priešais viešpatį ir klausdamas, kaip toliau turi pasirengti? Ar buvo toks svarbus reikalas tavo gyvenime, kai sprendėsi tavo likimas? Kai sprendžiau apie savo pašaukimą, aš 1-2 valandas sėdėjau šventovėje. 1-2 valandas, aš nejaučiau ribų, aš nežinau, kur eiti išėjęs iš bažnyčios, kaip aš galiu iš jos išeiti. Aš negalėjau iš čia išeiti, kai jau man kažkas ten jau buvo, darbai kažkokie, tai tada tik tai išeidavau, kai turėdavau sugrįžti į namus. Bet mokėdavau, kai sprendžiau savo gyvenimo pašaukimo klausimą. 1-2 valandas čia tiesiog būti tyloje, nes aš tiesiog bijojau išeiti, nes nežinojau, ką rinktis mano gyvenime. Taigi čia mano gyvenimo apsisprendimas, mano ateitis. O šiandien ši laikinė kultūra, kuris melkėsi į bažnyčias, į mūsų maldos namus, bando tą tylą tiesiog už bet kokią kainą šiukštų eliminuoti. Netgi buvimą priešais gyvą viešpatį Jėzų švenčiausiame sakramente. Nuolatinės transliacijos kultūra, dainos, giesmės, pamokslaujam Jėzui, skaitom meditacijas Jėzui ir šiukštų negalime palikti tylos. Šiukštu, turime kalbėti. Klausiu žmonių, kodėl turime kalbėti nuolatos per adoraciją. Nes žmonės nežinos, ką daryti per adoraciją. Žmonės nepatogiai jausis. Žmonėms kils klausimai, į kuriuos nesugebės atsakyti. Pritraukime žmonės kalbėdami gražius dalykus priešais viešpatį Jėzų. Ne, tai nėra kelias šiandien, kurią Dievas kviečia šiuolaikinį žmogų. Šiuolaikinį žmogų, mane ir tave, viešpats kviečia į tylą. Jis jau pavargo nuo mūsų eilėraščių. Mes kaip kalėdų seneliui viešpačiui vis deklamuojam eilėraščius. Bet nenorime girdėti, jis turi atsakymus mums. Į mūsų klausimus, į mūsų gyvenimo situacijas visus. Todėl šiandien noriu tai pabrėžti ir iškelti. Adoruoti, tai reiškia pulti veidų žemyn, reiškia virsti klausimu, o ne tarškalu. Buvimas su viešpačiu tyloje, kuriamus, leidžia suprasti, kur link eiti. Ir mes neleidžiame jam į mus prabilti, kai mes nepaliekame laiko tylai. Esu tuo įsitikinęs, galiu gyvybę už tai atiduoti. Tyla. Daug tylos mūsų gyvenime, kurią turime tiesiog išplėšti jėga kartais mūsų gyvenime, padės mums susivokti, ką rinktis, teisingai rinktis ir drąsiai daryti žingsnius. Tikrai nėra įsakymo adoruok, nerasime jo Biblijoje, bet yra įsakymas mylėk. ką ir padeda mums daryti laikas praleistas prie švenčiausio sakramento. Ką daryti toje tyloje? Kunigas pasakė tyloje būti. Ką daryti toje tyloje? Šiandien jūs pakviesiu keletą dalykų. Kviečiu jūs toje tyloje žvelgti į viešpatį Jėzų. Fiziškai atsimerkti ir žiūrėti. Kartais, kai užeini į maldos namus ir praeini tiesiog, arba apsisuki, apsidairai, kartais atrodo, kad visi yra tiesiog atsijungę čia šitose maldos namuose. Maldos tikslas nėra mūsų atjungti nuo šito pasaulio, bet yra tikslas pajungti tave santykiui su viešpačiu, gyvu, kuris yra švenčiausiame sakramente. Kartais galime primerkti akis, viešpatį pašlovinti, padėkoti. Nesakau, kad turime įsitempti taip, kad tos akis būtų išsprogdintos mumise. Ne, nekviečiu į kraštutinumus. Kviečiu nei užsimerkti, nei žiūrėti tas akis išplėtus, kad ten susprogdinsit vyzdžius, po to kunigas kaltas bus. Ne, tiesiog taip, kaip santykis su kitu žmogumi. Nukreipkite į žvilgsnį, šiek tiek pavargsite, nuleiskite tą žvilgsnį ir vėl sugrįžkite prie to. Nes būkime biedni, bet teisingi, kai užsimerkiam, pradedam snuduriuot. Prisimerkit lovui, kai einat miegot, va ten reikia prisimerkti, kad greičiau miegas ateitų. Adoracijų viešpats kviečia į santykį, kur svarbus yra žvilgsnis, žiūrėti į jį. Tai yra tariamai pasyvi malda, bet iš tikrųjų labai aktyvi malda. Tu turi su visu savo kūnu, su visu savimi 120% būt taip pat esančiuoju šitoj maldoj. Ką tame žvilgsnėje pamatysi? Ką gali patirti tame Jėzaus žvilgsnėje švenčiausiame sakramente? Tas žvilgsnis tave lydės tavo kasdienybėje, tavo darbe. Jėzus pamatė du brolius, Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Tame žvilgsnyje bus demaskuoti visi tavo prisirišimai. Jėzus meiliai pažvelgė į turtingą jaunuolį ir pasakė, vieno dalyko tau trūksta, eik, parduok visą, ką turi. Tame žvilgsnyje įgausit teisingą santykį su viskuo savo kasdienybėje. Jam išeinant iš šventyklos, vienas mokinių kreipiasi, mokytojau, tik pažvelk, kokie akmenys, kokie čia pastatai. O Jėzus sako, vargšelį, vargšelę, čia aš jau pats pridėjau, čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Sako, ne pastatas čia svarbu, žmogus yra gražiausia šventykla, reikia savim pasirūpinti, savo sielo šventykla. Tame žvilgsnėje pamatysite tą, kuris iškels dovanas jumise, tokias dovanas, kurių nieks nemato šitam pasaulyje. Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdinti žmogų vardu Matas ir tarė jam, sek paskui mane. Tame žvilgsnėje bus dovanota jums nauja galimybė pradėti iš naujo. Kai svetimaujančią moterį atvedė pas Jėzų, jisai pažvelgė į ją ir pasakė, moterė, kur visi tie žmonės pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Jie atsilepė niekas viešpatė. Jėzus jai tarė, nei aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nenusidėk. Tame žvilgsnėje įgausi misiją, uždavinį, kuri tik tai tu galėsi atlikti. Jėzus pažvelgė į Petrą ir tarė, tu esi Simonas, Jonas sūnus, o vadinsies Kefas, tai reiškia ola. Šitas vardas ir šitas žvilgsnis išvaro demonus iš mūsų gyvenimo, iš mūsų artimųjų gyvenimo. Mokytojau, meldžiu, pažvelk į mano sūnų. Tai venturtis, kai dvasia jį pačiumpa, jis staiga ima rėkti ir dvasia taso jį, jog tas net putoja. Užteko vieno Jėzaus žvilgsnio, demonai buvo išvaryti. Čia švenčiausio sakramento adoracijai sutiksi žvilgsnį, kuris gydės visas tavo ligas. Pasakojimas apie 10 raupsuotojų. Jie ateina pas jį, pasitinka juos Jėzus, jie sustojo atstu ir garsiai šaukė, Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. O jis tik tai pažvelgė į juos ir pasakė, eikite pas kunigus pasirodyti. Jie pasveiko beidami. Užteko vieno Jėzaus žvilgsnio. Tas žvilgsnis atstato savivertę. Atėjęs į tą vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: Zachiejau, greit lipk žemyn. Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Tas, kuris buvo mažo ūgio, tas, kuris buvo visų trukdomas pamatyti Jėzų, tas, kuris turėjo kompleksų savo gyvenime, nors ir turėjo pinigų taip pat. Jėzus sutinka jį ir atstato jo kaip žmogaus savivertę. Tas žvilgsnis parodys jums ir išdavystės. Tuomet Viešpats atsigrėžė ir pažvelgė į Petrą. Ir Petras atsimenė jam pasakytą Viešpatį žodį: Dar gaidžiai nepragydus šiandien tu tris kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir karčiai pravirko. Visa tai vyksta adoracijoje. Tada, kai ateini neatsipalaiduoti, neišskristi, neatsijungti, nesirelaksuoti, bet ateini sutikti Viešpatį ir pažvelgti jam akis į akį. Tiesiogiai. Jo žvilgsnis darė ir daro šiandien stebuklus, kur, kai mes žvelgiame į jį švenčiausiame sakramente. Ne tik žvilgsnio negalima ignoruoti maldoje, savo kūno negalima ignoruoti maldoje. Kai ateinu į šventovę, ateinu į bažnyčią ir ryštuosi adoruoti, turiu susitarti su savo kūnu, ką darysiu maldoje. Kūnas taip pat gali padėti melstis ir megzti santykį su Viešpačiu arba trukdyti. Ką galima daryti? Atsisėsti ne per patogiai, kad neužmigtumėt, ir aišku, atsisėsti saugiai, kad neiškristumėt iš suolo, jeigu užmigtumėt. Žodžiu, atsisėsti taip, kaip galėtumėt ilgesnį laiką sėdėti. Arba priklaupti prieš Viešpatį ir būti taip atsiklaupus, kad galėtumėt ilgesnį laiką išbūti tokioj pozicijai. Atraskit tokią poziciją, kurios nekaitaliosit kas sekundę, kaip vaikas valgydamas pusryčius. Nenoriu, nepatogu, neskanu. Ne. Čia, kai ateinu, žinau, kad praleisiu ilgesnį akimirką ir tas kūnas turi padirbėti ir turi būti tas kūnas įjungtas į maldą, dalyvauti taip pat maldoj. Tai irgi nei atsipalaiduoti, nei reikia įtempti to kūno, rasti poziciją, kuri padeda man sukaupti savo dėmesį ties Jėzumi. Kažkada dar seminarijai kardinolo Krajevskio, dabartinio popiežiaus Pranciškaus iždininko, skaičiau liudijimą, kai jis dar tuo metu buvo tiesiog vienas iš Jono Pauliaus antrojo ceremonijų meistrų. Tai reiškia tas, kas paruošdavo šventes, šventasias mišes su popiežiumi. Kai skaičiau tą liudijimą, jis giliai sukrėtė mano širdį. Jisai dalinosi pasakojimu, kaip buvo tą dieną, devintinio dieną Dievo kūno ir kraujo procesijoje, kuriai vadovavo Jonas Paulius II. Tai buvo jo paskutinė švenčiausio sakramento procesija Romos mieste. Įprastai ta procesija vyksta nuo Laterano bazilikos iki Dievo motinos bazilikos. Ir ten galiausiai yra visi palaiminami liturgijos dalyviai. Tai 2004 metai. Įsivaizduokit, popiežius Jonas Paulius II visas yra tiesiog pakirstas Parkinsono ligos, visas drebantis. Sako, nebuvo vietos, kurio popiežiui neskaudėtų, jis buvo visas apimtas didžiausio skausmo. Padėjo popiežiui kardinolas Krajevskis bei arkivyskupas Marinis, jo kitas ceremonijų meistras, užimti vietą ant specialiai paruošto automobilio platformos. Tame automobilyje buvo įtaisyta monstrancija ant klaupto bei padėta švenčiausias sakramentas. Ir sako, procesija pajudėjo tą dieną link Dievo motinos bazilikos. Ir vienu metu, sako, popiežius davė ženklą jam prieiti. Jis priejo ir girdi popiežiaus silpną ir drebantį balsą, kuris sako, norėčiau atsiklaupti. Sako, kardinolas Krajevskis mane nustebino, šitas prašymas, nežinojau, ką atsakyti. Suprantu, kad fiziškai praktiškai neįmanoma popiežiui atsiklaupti. Jis nesugebės to padaryti, sako, aš kaip tik mokėjau, švelniausiai, su drebančiu balsu ir pagarba. Paaiškinau, kad automobilis dabar labai dreba, kad bus sunku atsiklaupti. Ir sako kardinolas Krajevskis, išgirdau tada pažįstamą man murmėjimą. Nes kai popiežiui jau į senatvę nesisekdavo dalykai, kai kūno silpnumas kažkur jį tiesiog sulaikydavo, sako, jisai murmėdavo, kai pykdavo, jisai murmėdavo. Ir sako, išgirdau tą popiežiaus murmėjimą. Jis sako, antrą kartą girdžiu popiežiaus balsą, noriu atsiklaupti. Ir jis sako, ir vėl kardinolas Krajevskis, nedrąsiai pasakiau, kad geriau dar šiek tiek palaukti, kad galbūt tada, kai būsime arčiau bazilikos, sako, antrą kartą išgirdau tą popiežiaus murmėjimą. Neleidžia popiežiui atsiklaupti. Ir galiausiai važiuojant prie redemptoristų bažnyčios, popiežius iš visų jėgų tvirtai ir garsiai pasakė, čia yra Kristus, prašau. Čia yra Kristus, prašau, padėkit man. Tada jau nei kardinolui Krajevskiui, nei arkivyskupui Mariniui nebekilo klausimas. Reikia vykdyti. Taip kaip sugebėjo, paėmė popiežių už parankių sėdinti ir parklubdė prieš išvenčiausiai sakramentą. Sako, tai truko vos 15 sekundžių, o mums tą akimirką atrodė kaip amžinybė. Važiuojam, iškrisim, išgriūsim, ar popiežius atlaikys, nes jo sveikata tiesiog nebelaiko. Ta žmonės, tie būdų kunigai, sako, kad tą dieną sudalyvavo didžiausiam tikėjimo liudijime, kuri matė savo gyvenimą. Nors popiežiaus kūnas nusilpęs, kančia nepakeliama, bet jo tikėjimas išliko stiprus ir visada pasirengęs liudyti. Čia yra Kristus, prašau, leiskit man atsiklaupti. Tegul šiuolaikinį žmogų taip pat lydi Jono Pauliaus pavyzdys ir užtarimas, kad mokėtume maldoje atsiklaupti. Ir paskutinis dalykas, kuris labai svarbu, yra dalyvaujant švenčiausio sakramento adoracijai. Žvelgti į viešpatį, atsiklaupti arba atsisėsti, rasti tinkamą kūno poziciją laikyseną, bet taip pat kviečiu jūs praktikuoti tai, ką pats esu kažkada atradęs ir be to neįsivaizduoju savo adoracijos laiką. Aš tiesiog kvepuoju Jėzaus vardu. Išsiblaškimas, nuovargis, skubėjimas, neatlikti darbai. Ir aš suprantu, kad aš niekur nenulėksiu. Ir suprantu, kad aš niekur nenuveiksiu geresnio negu tai, ką dabar veikiu. Ir kvepuoju tiesiog Jėzaus vardu tyliai, niekas manęs negirdi. Įkvepiant tariu jie, iškvepiant viduj tariu zus. Kvepuoju jo vardu. Ką reiškia kvepuoti jo vardu? Tai reiškia leidžiu gyventi savyje ir veikti Dievui, kuris gelbsti, nes tą reiškia Jėzaus vardą. Jahve gelbsti. Kai kvepuoji Jėzaus vardu, leidi Dievui tave gelbėti, leidi jam darbuotis savyje. Tai yra žodis ir vardas, per kurį viskas atsirado, kas tik atsirado šitoje žemėje. Tai yra vardas, kurio atleidžiamos nuodėmės. Šiuo vardu meldžiame ir prašome Dievo Tėvo malonio. Tai yra vardas, prieš kurį dreba demonai ir bėga. Tai yra vardas, kuris gydo, laisvina, pabara, sudraudžia, nukreipia ir įkvepia. Prieš šį vardą turi priklaupti kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žemę, manyje. Viskas turi atsiklaupti priešais šventą Jėzaus vardą, esantį gyvą švenčiausiame sakramente. Ir tardami Jėzaus vardą mes jį nekviečiam pas save, bet mes leidžiam savo suprasti, kad jis visada yra su manimi, jis visada yra šalia, jis yra mumise ir su mumis. Šaukdami tą vardą mes įsileidžiame be jokios abejonės kartu ir Tėvą, ir Šventąją Dvasią, visą Dievo meilę į savo gyvenimą. Kiek tą daryti, pradėkit nuo 15 minučių, kasdien. Geriau nedaug, bet kasdien ir ištikimai. Pradėk nuo 15 minučių kartą per savaitę. Didink iki 2 kartų per savaitę. Šventoji Teresė Avilietė sakė, pažadėkit man 15 minučių karštos maldos kasdien ir aš jums pažadu dangų. Pažadėkit kunigui Valdemarui 15 minučių karštos maldos prieš išvenčiausią sakramentą. Aš jums pažadu dangų čia žemėje ir ten aukštybėse. Nes jūs dangui leisite gyventi savyje. Jūs tą dangų nešite į savo santykius. Ir tegul tą dangų į save priimti ir tą dangų nešti padeda mergelė Marija. Štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzume. Tai Marija davė, išrinko vardą Jėzui angelo paliepimu. Todėl aš savo adoracijos laiką labai dažnai pradedu nuo sveika Marija maldos ir ją pabaigiu ją įpusėjus, kai ištariu žodžius ir palaimintas tavo iščių vaisius Jėzus. Ir tada tiek, kiek nusprendžiau, lieko adoracijai, kartodamas, kvepuodamas Jėzaus vardu, likdamas tyloje. Kai pamatau į laikrodį, kad jau reikia eiti, dėja reikia eiti į šį pasaulį, tada savo adoracijos maldą ir vėl baigiu kreipdamas savo žvilgsnį į mamą. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.